Yepleyer Adatlık Radyosu. Yer tiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 28. May, heptanın şenbeuni. Habarlar gündeligimi de Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaiberdiyeva alıp baryaryn. Şuunki programamızda. Orsiyette 2 yıla olay vaqtlap tutsaqlıkta saklanan ve 22 yıl türme tutsaqlığına hüküm edilen Ukraynalı pilot Nadya Savchenko, Ukraynalıların ıslak bildiren yağdayında özünün prezidentiyaga dalaş etmeyaga tayardığını aytti.
Давайте запитаємо так, українці, якщо вам треба, щоб я була президентом, добре, я буду президентом.
Adam hukuklarını koruyucu dairler Avrupa'nın dikildiş ve ötüş bankının transoğan gaz geçirici proyektine bildiriyen kılıklanmasını tanıkit ettiler.
Adam hukuklarını korap çıkış eden devleti değişli del kurumu Avrupa'nın ötüş ve dikildiş bankının Türkmenistan'ın top gaz geçirici proyektinin kuruluşuna katlaşmak mümkünçlüğünü kılıklarına bildirmeli. Avrupa Bankı'nın Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayı var adı, öz önde koyan prinsiplerinin iyi de çekilendiğini anladılar deyip yürüte beyanı yayratdı.
Türkmenistan'ın prezidenti Balkan vilayetinin bir neçe hakimini işten ayırmağı ve vilayet şartlarını qaytadan ketketlemeyi karar etdi. Şun biz bu ve birlik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal tezelikler bilen tanış olun. Barack Obama Birleşen Ştatların hakimiyet başındaki ilkinci prezidenti olup dünyanın ilkinci atom hücumunun amalı aşırılan yerine Hiroshima vardı. Japonya'da geçirilen Ulu Yedirlik Toporu'nun sametinden son Obama Hiroshima'da vefat olanların yadigarlığını gül koydu. Bu davara atom bombasının partlamasında aman galın adımları hem katnaştılar. Birleşen Ştatların prezidenti Sapar'ın ikinci cahan uruşunda vefat olanların eklesinin hatırasını matem tutma için geçirilenliğine etti. Ama atom bombasının sin almağı için ötünç sorumuzluğunu aytti. Birleşen Ştatların B-29 kısımlı uçarının 1945 yılın 6 avgustunda Hovadın atan 15 kilotonlu bombası bir vaxtın özünde 80 min adamı öldürüpti. Bunun 3 gün son 2. bombanın Nagasaki şehrine atılmağını 2. Jahan Urşunun xas ir tamamlanmağı bilen bağlıştırıyarlar. Orsiyette 2 yıla olay vaxtlap tosavlıkta saklanan Ukraynalı pilot Nadya Savchenko Ukraynalılar isleyen olsa özünün prezidentliğe dalaş etmeye tayyardığını aytti. Savchenko bu arada tutsavlıktan boşadılmağının iyi yani 27. mayda Kiev'de geçirilen ilkinci Medpovod konferansiyasında aytti. Savchenko gün doğru Ukrayna'da tutsa edilen iki tane orsiyetli çalışmağından son boşadılıp 25. mayda irden Kiev'e varıptı. Orsiyet Mart ayında Savchenko'nı gün doğru Ukrayna'da iki tane orsiyetli jurnalistin ölümüne katnaşık tayplap 22 yıl türme tutsavlığına hüküm edipti. Savchenko ayplamaları ret etti. Savchenko 27. mayda geçirilen Medpovod konferansiyasında özünün harbi pilot işine dolanıp barmağı isleyenliğini hem Ukrayna için zerur olan islendik iş etmeyi şolsan da prezident bolmağı da tayardığını imelim etti. Orsiyetin Savchenko'nı tutsak etmeyi Kiev ve Günbatar tarafından berk tankı edilipti. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin Avrupa bileleşigine şöyletçik ilkinci taparının öngü sirasın dedin çıkışında Moskva'nın ve Brüssel'in arasındaki katnaşıkları dikeltmeye çağırdı. Putin 27. mayda Grecia çek 2 günlük taparına başlamazdan odal Avrupa bileleşiginin Orsiyetin Ukrayna'daki agresiyası sebepli gerizin iktisadi sanksiyalarına karamazdan Avrupa bilen energiya hizmettaşlığına ve Orsiyetliler için viza yengilliginin gerizilmeğine çağırdı. Biz Avrupa bileleşigi bilen katnaşıklarımızın çözüp olmayacak hiç hili problema duçar bolmayacağına anan yarısı Putin Grecia'nın Katkimerini gündelüğünde 26. mayda çap olan makalasında belledi. Kremlin aytmanı göre Putin'in saparının devamında Orsiyetin ve Grecia'nın arasında iki taraflayın ılalaşıkların ençemesine gol çekildi. Putin 27. mayda Afina'da Grecia'nın prezidenti Prokopis Pavlopoulos ve premier-ministr Alexis Tsipras ile hem duşyar. Putin ve Tsipras Orsiyetin Tretikovskaya galeriyasının Grecia'nın Hristiyan ve Vizantiya muzeyine vaxtlayınca veren Andrei Rublev'un Vaznesenie atlı meşhur ikonasının açılış davarasına hem katnaşyarlar. Orsiyetin Demirgazık Kafkas regionunun Çeçenistan'ın Suudi iki Ukrayna rayatını 1990 yıllarda Çeçen separatistlerinin düzümünde sövüşmekte günahlı taptı ve onları uzak mühletli türme tutsaklığına hüküm etti. Çeçenistan'ın Suudi'nin 26. mayda çıkaran permanına göre Mikola Karpyuk 22 yıllap Stanislav Klihvulsa 20 yıllap türme tutsaklığına hüküm ediliptir. 19. mayda oturdaşlar ikisinin de sövüşücü toparın düzümünde adam öldürmek ve adamları öldürmek ýetmäge, finansmak ýaly jenayetlere baş goşandygy barada netije çykardy. Dernäçiler olaryň Ukrainanyň milletçi Una Unsot oporunyň agdarlary bolup, 1994-nji ýylda Çeçenistany baranlygyny we Çeçen separatistleriniň düzümünde Orsiýetiň federal güýçlerine garşy söwüşenligini aýdýarlar. Una Unsot Orsiýetde ekstremist gurama hökmünde gadagan edilýär. Aktam Donald Trump'ın Respublikan Partiyasının noyabr ayında olacak prezidentlik saylovlarına dalaşkar bellenme üçin yeterlik ses toplandığına umut bağladı. Milyarder biznesmen Trump, Respublikan Partiyasının iyul ayında olacak milli duruşuğunda partiyanın vekili olmak hukukunu kazanma üçin zerur 1237 delegatın sesini topladı. Trump'ın kandidaturasının tasdiklenen yağdayında ol önkü devlet sekretari Hillary Clinton ya da senator Bernie Sanders filen bäsleşmeli bolur. Hormatly radio dinleyicileri siz tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Orsiýetde 2 ýyl bolan wagtlap tutsaglykda saklanan we 22 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen Ukrainaly pilot Nadiy Savchenko Ukrainalylaryň isleg bildiren ýagdaýynda özüniň prezidentlige dalaş etmek taýýarlygyny ma'lum etdi. Günde or Ukrainada tutsag edilen 2 sany orsiýetle çalşyrylyp 25-nji maýda Ukraina baran Savchenko bu niýetini 27-nji maýda Kiýewde geçiren İlkinji metbuat konferensiýasynda aýtdy. Savchenko köpçülige ma'lum edin pikir garaýyşlary we onuň planlary barada kärdeşim Yoshin Anurwanyň maglumatyny dinläli.
Orsiýetde 2 ýyla bolan ýeşillikde oturan Ukrain piloty Nadiy Savchenko egerde Ukrainalylar islese özüniň prezidentlik urnuna bäsleşige gatnaşmagy hem taýýardygyny aýdýar.
Давайте запитаємо так, українці, якщо вам треба, щоб я була президентом, добре, я буду президентом.
Gelin şeýle gurlaşalyň. Ukrainalylar, eger size meniň prezident bolmagym gerek bolsa bolýar, men prezident bolaryn diýip Savchenko 27-nji maýda adatlyga çykalýar, özüniň Kiýewde geçiren ilkinji metbuat ýygnagyny aýtdy.
Я просто не зовсім ще вірю, що в нас вже люди навчилися голосувати не за гречку.
Йонемен өз адамларымыз ейем қарашсыз. Сіз сатын алмазан сайлы өтірмегі хақиқаттан хем өрінен өрді пікір етмейер. Доғырсын айсым, мен президент олмағы үшлеян не вайды білжек дәл. Мен Украинаның Харухова үйшілерінің хатарыны ұтшмау қоу өрер. Емма зерур осы мен үсленні үйші едерін деп Савчен қайтты.
Але, якщо треба, я зроблю все.
Надя Савченко, Гуннаур Украинада еле дүшен Separatistlaryň hatarına söwüşenlikler üçin ýyl kesilen ikorsetli bilen çalşylanandan soň 25-nji maýda Kiýewe geldi.
Чого мене навчило російське телебачення, що я там побачила, що Росія саме
Мен түрмеде махарым рус телевидениесине томош edip bir daha da göz getirdim. Orsiýet we onuň hökümeti dünýä Hamala diýersiň, ollyňy 2 ýurtdan nurýanýar, Orsiýetden we Birleşen Ştatlardan awarat ýaly her edýär. Yer togolawynyň galan öle bolsa olaryň bähwit meýdany mysyn? Gaýnansak da Orsiýet muny şeýle görýär. Emma biz Ukraina ýa Gürjistan hem öz bähwitler bar bolan ýurtlar ahyry. Biz kimdir başga birlerinin oyuncakları, kimdir başka birlerinin bekvitlerde lip salçan kaytti.
Tomu, na jal, Ukrayna, Gruziya, my krayiny. U nas ye svi narod, u nas ye svi interesy. My ne çeyiz igrashki, i ne my ne çeyiz interesy.
Biz hakiki adamlar ve hakiki yurtları olup duruyarız. Biz diri adamlar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ol sonra Ukrayna'nın milli hoşunun yağdayından söz açıp, bu fudokta odalı bilen korrupsiyanın sonuna çıkmağın veri urduğuna ünsü çekti.
Буду працювати над армією для того, щоб тил не розкрали.
Мен тилимадын таалынмалы үчүн кошун меселесинде ишлерин. Мен Украина кошунунда коррупция аңрыганы менен белет. Мен муну 10 жыл бери билярмын. Мен муга каршы нехил көрөшмөлүгүн кем бу урда кысыгышын мүмкүн орлугуча чалт курулмолугун кем билярмын деп Савчен кайтты.
Я знаю, як с этим бороться, точнее, знаю, что треба бороться, а як бороться, навчимося швидко.
Ол русский, украин диллер варда кем дурып кешти.
Я с детства говорила украинскую, так? І я пам'ятаю ще ці радянські часи, коли моя мати, мій батько, мій рід говорив українською.
Дилварда айтылганда мен чагалымдан бер украинча гепляйрин. Мен совет дөрүн эжемин, какамын, маскаламын украинча гепляйн вагтыны шинни ядымдан чыгарамок. Биз ол лөгри яттан чыгарамдык. Олорум яттан чыгаранок, мен хем яттан чыгарамок. Адамлар менен сен нем үчүн украинча урлаяң, сен неме оболумы деп сорардылар. Bu edepsizlik değilmi deyip Savchenko'nun Ukrayna'da Rus dili qadağan edilenine, Ukrayna dilinin qadağan edilenine oranın neyem için yaratladılmalı değerliğini sorudu. Şeýledir, hasken Ukrayna telekanallarynyň gerekdigini, hasken Ukrayna diline gepleşilmeginiň zerurdugyny tady we rus diliniň hiç bir jähetden berk gadagan edilmeliligini tebäbi näçe gadagan etdiňçe şonça da kän ziyan boljakdygyny aýtdy.
Більше телеканалів українських, більше української мови. Ніхто не говорить про якусь жорстоку заборону, бо чим більше забороняєш, тим більше хочеться нашкодити.
Савченко март айында Хамала Гуннур Украинада өлтүрүлгөн эки рус журналистинин өлүмүнө дахырлыкта 22 жыл түрмө тутулууна hüküm edildi. Ол өзүнүн бул хадиса ол яда бейлек көрүнүштө кайсан болсовор катнашынын болонун ирет этти. Савченконун тутулукта сакланмагы ва суу дедилмеги Москванын Гуннур Украинада конфликтте ойноган ролун танкыйды. Garyan Kiyev we Gunvatar hökümetler tarapından berk ýazgarly mälim bolýaly. Bu konflikt Orset Ukrainanyň Krim ýarmadasyny harby ýol bilen ele geçirenden soň mewzap garly.
Kärdeşim Ýoşan Anyň Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan edaralar Ýewropanyň dikeldeşi we ösüş wagtyny Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça uzunky ýörelgelerinden iýide aýtmakda tanqid etdiler. Adam hukuklaryny goraýan gurama bankyň Transowan gaz geçirji proýektine gyzyklanma bildirmeginiň ýurtda adam hukuklarynyň gowlanmagyna iterigi bolmajakdygyny aýdýar. Kärdeşim Sahranyň berjek maglumatyny dinleýäli.
Adam hukuklaryny gorap çykyş eden döwlete degişli däl gurama Ýewropanyň ösüş we dikelliş wankynyň Türkmensanyň top gaz geçirji proýektiniň guruluşyna gatnaşmak mümkinçiligine gyzyklanma bildirmegi Ýewropa bankynyň Türkmensanda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada öz öňde goýan prinsiplerinden ýa-da çekilýändigini aňladyar diýip ýürite beýanat ýaýratdy. Crude Accountability Guramasının 26. mayda yayradan beyanatında Evropa'nın Ösüş ve Dikelliş Bankı'nın prezidenti Suma Chakrabarti'nin 23. mayda Türkmenistan eden saparının çayında Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşup Evropa'nın Ösüş ve Dikelliş Bankı'nın Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici proyektinin kuruluşuna katnaşmak ehtimalı var idi maslahat edendigi aydylýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden guramy özüniň penşenbe güni köpçülige ýetiren beýanatynda Ýewropanyň ösüş we dikelliş wanky özüniň esasy düzgünnamasynyň 1-nji maddasynda ýurtlar baradaky strategiýasynda we bu wanky agza ýurtlaryň kabul eden Paris şertnamasynda Türkmensanlaryň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada aýdylan beýanatlardan misallar getirip Ýewropanyň ösüş we dikelliş bankynyň häzirki tutumy şol beýanatlara gapma garşy gelýär diýär. Ýewropanyň ösüş we dikelliş bankynyň Türkmenistan baradaky strategiýasynda ýurtda siýasy we ykdysady problemalaryň şol sanda adam hukuklarynyň bozulmalarynyň giňden ýaýranlygy, döwletiň ýurdun ykdysadyýetine öz erkine gatnaşýandygy barada ençeme meseleler agdalýar. Bankyň strategiýasynda eger Türkmenistan şol problemalary gowlandyrmakda öňe güdüşlik gadanmasa, onda bankyň Aşgabat bilen öz gatnaşyklaryny öňküsinden ne çäklendirjekdigi aýdylýar diýilip Crude Accountability Guramasının beyanatında nıltalyarı. Maglumatda 2014-nji ýylda Ýewropanyň ösüş we dikelliş wanky bu strategiýany kabul eden bäri ýurdun siýasy sferasynda ujypsyzja ütkeşmäniň bolandygy we söz azatlygy we siýasy pluralizm ýaly esasy azatlyklaryň depelenmeginiň dowam edýändigi aýdylýar. Gurun edilýän gurama Türkmensanyň halkara hasabatlarynda iň soňky ýerleri eýleýändigini ýatladyp Türkmenistan'ın Transparency International Guramasının hasabatında dünyanın en biri korumpirlenen 5 yurdunun ve Freedom House Guramasının demokratik ösüş oyuncu edilen gözökçülere esaslanyan raportında Yaman'ın Yaman'ı adlı yurtların hatarında saklanıp galyandığını nıhtayar. Beyanatda eger Ýewropanyň ösüş we dikelliş wanky Türkmensanyň yer assy gazylyp alynýan ýanyş proýektine gatnaşmagy saýlap alsa, onu ol özüniň diňe ýurtlar baradaky strategiýasynda däl, eýse bankyň esasy düzgünnamasynyň 1-nji maddasyny hem bozor diýilip nytalýar. Beýanatyň jeminde Crude Accountability Guramasynyň hazyr energiýasy we daşky gurşaw baradaky koordinatory Sonya Zilberman Ýewropanyň ösüş we dikelliş wanky Türkmensan ýaly korumpirlenen we awtoritar ýurtda nebitgaz proýektlerini maliýeleşdirmegi reddetme arkaly özüniň daşky gurşagyň gorawlygy babatdaky we düzgünnamasynyň 1-nji maddasyndaky borçlaryna ygrarlydygyny görkezmeli diýýär. Ýergelenine belläp geçsek, her ýyl 33 milliard kubometr türkmen gazyny Owanistanyň we Pakistanyň usulyň Hindistany akdyrmagy göz öňüne tutýan Topuk proýektiniň guruluşyna geçen ýylyň dekabr aýynda Marvel aýtynda dalga verildi. Şondan beri hem Türkmenistan'ın prezidenti daşır yurt banklarını, edaralarını Topuk Halkarı Gaz Geçircisinin kuruluşuna katlaşmağa iyi giderli çağırıp geliyor.
Kardeşim Tehran'ın malumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun peyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olumlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu sizi haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Prezidenti Berdimuhamedov Balkan vilayetine eden saparında yerli hekimlerin bir neçesini işten ayırdı. Oların işte koyveren kemçiliklerine ulu neyililik bildirilmek olan bir vaxtta vilayetin güçlü depkinde ösyenliği hem ıglan edildi. Umuman Türkmenistan'da sonka bir ay regional yolbaşçıların çalıştırılmak olan tapa otlandı. Balkan'dan ön ahalın 20'nin qoğrak resmisine temmi verildi. Türkmenistan'da şeyle kadrlar çalışılmanın geçirilmeğine neyeme sebep olup bilir. Kardeşim Muhammed Tahir'in radyomuzun Havar Merkezi'nin Merkezi Adivonçı bilirmeni Bruce Pioneer bilen geçiren söhbettaşlığını dinleyelim.
Sonku bir ayın devamında Türkmenistan'da dürlü vazifelerde işleyen yukarı dereceli yolbaşların 30'a kolayı işinden boşaltıldı. Yoksa da onlara bir kainç ıglan edildi. Sizin fikrinizce bu neyemenin alameti?
Of course it's been a hard year in Turkmenistan in general this year and even in terms of
Bu yıl Türkmenistan için katı ağır yıl oldu. Bu vazifeden boşaltılan yolbaşıların sahanın alanında da şeyle olup çıkıyor. Bu işte Berdimuhamedov esas hanım Balkan vilayetine köpün sürüyor. Bundan dolayı bir neçe kadar şeyle çareler geçirildi. Düğünüm vazifesinden boşaltılan yolbaşılar olupdur. Bu vilayette Berdimuhamedov'un gövünden durmayan bir daha da var. Bilişimiz yal Balkan Nevitavay vilayet. Belki bu yağdaylar Nevit dilen bağırılır. Sol vaktin özünde de bu urda hiç bir vilayetin Berdimuhamedov'un ünsünden nişan yok. Yöne olin yerli hakimiyetlerin Berdimuhamedov'un hayat talabını berza edip bilmeyenlerini saklamak kıyın.
These officials have been unable to meet.
Sebebini düşünmek kıyın dediniz ama sizinçe bu adımlar hayat tarafa yıkkın ediyor. Yani problemanın kökü siyasi mi, dolandırış bilen bağlı mı ya da iktisadi yadaylara barıp diyor mi?
I think the roots are all economic and it's the result of a lot of frustration. Now we know that for one thing there's less.
Menin pikirimçe bu problemaların düyüp kökü iqtisadiyata varyar. Türkmenistanın giyirdeci çeşmesi barka ağalyar. Şeylelikte yurdu dolanırcıların kapçığına giriyen pulama ağalyar. Bu dine Berdimuhamedov devişli var yağdaydal. Niyazın dövrüne hem yurtta belli var planlar ortağa atılyardı. Umuman aydınlarına onlar başa varmayacak ya amala asırılması katı kıyın planlardan avarat olurdu. Sonra gurrun edilen sol planların başa varıp varmalığı prezidenti kılıklanır mı yer? Onlara sol planın doldurulmağını talep ediyor. Kaçanla sol tavsırık başa varmasa prezident devisli yolbaşılar vazifelerinden çetleştirip başlıyor.
But it doesn't matter. The order was do this and when they come up short they're fired.
Şeyli çarelerin hedir ki doğurda haf yığılaşmağını hemen anlıyor.
Well, I think, you know, that is part of the message, too. Like I said, we know these are hard economic times, and I think...
Elbette, bu çarelerin hedirki doğurda yığılaşmağı hem yankı teori yani güçlendiriyor. Hedir yurdun ağır iktisadi şartları baştan geçiriyenliğin hem mehmeti biliyor. Şeyle fırsatta eğer kimdir biri kovu iş edip üstünlük korkusu ol sıyılaklanacak gali. Ama onun derecine Berdimuhamedov yolbaşıları yeken vazifesinden ayırıyor. Onun diyecek olayan da adı yine benim tavsırıgım. Eğer onu berza etmesen sen vazifenden boşaltılırsın diyer. Hatta onların arasında türme vasılayanların var. Elbette onlara köplenç toslama ayıplamalar yönk oluyor.
Trumped up charges but that's the motivator now in Turkmenistan is you will do or you will perish you know essentially
Prezidentin saylabilan bu uğurunun neticeleri nehil oluyor yani hayırdır bir meselen çözüyor mu
I can't see, you know, people have tried this in other areas before and it never seems to work because a lot of times you have competent officials.
Yok, bir yağday onun netice vermiyor. Sebebi işini bilen adamlara köttesinden gelip olmayacak tavsırık verenin de elbette ol basa varmıyor. Sonun prezident sen işini basarmadın deyip ol adam vazifesinden olsa diyor. Şeylelikte işini basarmayan kadrların yukarı vazifelere bellenip başlanmağına yol açılıyor. İşinin ustadı olmadık adamların esası maksadı eğitip öz vazifesinde kalmak. Onsun iş bilmez başlıklar beylekilere zulüm sütüm edip başlayarlar. Eğer bunu pahtı meydanlarının misalına isek, onunla gurrunu edilen yolbaşılar adamları onun kısa katla pahtı meydanlarına işlediyarlar. Onun bilen hem onman çağılır hem pahtı meydanına sürülüyor. Sebebi onun yolbaşlıkların yeketek maksadı Berlin planı doldurmak. Sol yolbaşçılar çim gelen ehli adamları pahtı meydanlarına sürünlüğü için belki buyurulan planı doğulandır. Ama pahtı meydanlarına sürülen adamların işleyen idaralarının işi yatıp kalıyor. Neticede bu iş isteğiyle karşılan kovu neticeni vermiyor. Ayçık olyanım en başta yolbaşçılardan edilen talaplar çaktan asap olmalıyor. Şeyle de kayıtsır yolbaşçı işini başarmasa onunla ol biz elimizden geleni ettik ama plan da olmadı deyip aitmağı başarmalı ve verdim Hümetov hem sol cevap bilen kanagatlanmalı. Ama Türkmenistan'ın yol başıyının iş isteğiyle böyle değil.
Berdimuhamedov should be able to accept that, but that's not the style of leadership in Turkmenistan. It's all or nothing.
Türkmenistan'daki sonki kadrlar çalışığı arada radyomuzun haberler merkezinin bilermeni bir Spanyar bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Şeyle de Balkan vilayetinde teritorial çekleri kaytadan düzmek arada karar çıkarıldı. Hükümet maslahatında ilan edilen karara göre bir neçe travın çekleri ütküdülüyor. Bir neçe ova şehirleri berkidülüyor. Şeyle de kevr ovalar ve genişlikler dolu yatırılıyor. Vilayetin düzmündeki çeklerin ütküdülmeğine değişli tecrübeler ahal vilayetinde hem bulup deyim. Bu nehili netice verdi, yerli ilata nehili tesir getirdi. Bu arada Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile söhbetdeş olduk. Aman Murat ağa vilayetlerin çek derecesine kaytadan seyretmek, onların çeklerini kaytadan ketkitlemek tecrübesi bundan ön Balkan'dan ön ahal vilayetinde de bulup di. Şu tecrübenin neticeleri var adı gurrun vereyseniz.
Onları ile şu yerde bulup geçen yağdı. Ahal velayetinin bir vede etrafı yatırılı, duruşuna yatırılı sol etraf. O etraf o dönem tehri dörödülüptü. Bir yıldan tehel uğrak vakit bulptü. Bir vede etrafının dörödülüne on belli oğulları laytadı tehri yiyem diyen yani ya olmasa o dönete oğulsunun gayretindeki patiyologunu bulara Aşkavat şehrine biriktirildi. Aşkavat Daşoğul asfalt yolu geçiyor. Sol asfalt yolunun bun matarda yerleşen oğulur Göktep etrafına biriktirildi.
Aman Bradağı bu yağdayı adamların, yerli yaşayıcıların durmuşuna nehili tesir getirdi iş yüzünde. Şimdi şu günler giyem son tesiri gözeyle mi?
Bu adamların yaşayış durmuş yağdayına onun tesir getirendir deyip men edil özüne tasdik edip bilecekler. Yine bir misal bir göze etrafının ihrafı oğullarının biri olun. Özüm sol yatırılan etraf bilen adı bir oğu bir göze etrafı. Hazırki biriktirilen Göktepe etrafının merkezi şehri Göktepe şehrinden 230-240 kilometre çenesi daşlıkta kum çinle yerleşiyor. Elbette asfalt yol vermiyor onu. Bir izlerli katınap duran avtologu katına uzadı. Cuda seyrek galiberse de yetkiler zamanında Aşkavat bir göze deyip her ununa uçuyan Aviye reis vadine bir reisin bundan bir 20 yıl çemesi olur yatırılı. İnne adımlar bir sehelçe spravka veren olsa ya da özünün yaşış durmuş şerifinle yüze çıkan ol ya da beyle kıvır meselen çözme için her tarafına 250 kilometre yol söküp gelmeli olurlar bu öktep etrafına. Şeylere kıyısırıklar dörüye bir onun kalı verse de bu Aşkavat şehrine değiştirilen pasiyologların Aşkavat'ın kırık buzağına yeterinde yerleşiyor. Aytmalı ya da ön bundan bir 3 yıl olur Aşkavat şehrine biriktirilen ovalar ama şu ovalarda da yaşayış durmuş şeritleri payitahtın merkezinde yerleşen payitahtın yaşayışından ülkesini tapalıklanıyor. Oların ağıtlığı meselesi, elektrik enerjisi meselesinde tanıyalım şu ovaların içindeki köşelerin köp bir ışıklandırılmadık dizelerini tüm varankı.
Demek şu sizin ağdağın ovalarınızın Aşkabad'ın düzümüne girizilmeyi, oların
şertlerinin qovlanmagyna oňyň täsir ýetirmändir şeýlemi?
Hawa, oňyň täsir ýetirmedi.
Aman Bradaga siziň agzan owalaryňyzyň Aşgabadyň düzümine girdilmegine näçe wagt boldy?
Indi bir iki tapkyr däne Aşgabadyň meselem Goýokçy owasy, Ýanma owasy, Bekre owasy, Terkala owasy, ýene Düýmeýin şäheri, soňky orda awadan niwatlandyrylýa. Ýene bilen diýipdirilen bir 3 ýylçymy wagt bar ýa. Ýene soňky täzeýem ýa bolmasa oden netäniň gaýratynnäki täze pasýorok bularyň diýipdirilenine bolýan tek ýarmaýan bolanyň.
Aman Radaga şol administratif çäklerin täzeden ketgitlenmegine Owalaryň şäherlere birleştirilmegine sebäp hökmünde näme görkezildi? Şonuň sebäbi näme?
Berilen resmi maglumatlarda şol ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertine aýratyn güýçlendirmek maksady bilen amal edilen çäre diýip belleýärler. Ýöne mun düýp sebäbi başga atdym kadiýen. Birinden olar bilen bir ýagdaýy aýtmak gerek bir laýtada ahal hem de Balkan welaýetlerine ýüze çykan ýagdaý. Owalaryň ýaşaýdy sany azaldy, üzüm kesilýärler. Şol atlardan Çok minne bir haysam olsa bir merkeze koloyrak yerlere değiştirip şu problemlerim çözüm ettik deyilip hatavetlerime usun edileyen iş olsa gerek.
Aşgabatly ýazyjy Zaman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Amaderiýanyň suwunyň derejesi heni idem ýokary bolmagynda galýar. Ýylda gaýtalanýan bu tebigi ýagdaý adamlaryň durmuşyna ekin meýdanlarındaky hasyla ziýan ýetirip gelýär. Livap vilayatynyň Farabit rawynyň watan daýhan birleşiginden kärendeçi Zülfiýe özel bolşy ýaly şul hem yerli ýaşajylaryň suwun joşmagyna garşy öz güýçleri bilen çäre görmeli bolýanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Habarçymy Sultan Açylovanyň geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Amderiýanyň kenar ýakasynda Amderiýanyň suw joşmagy bilen her ýylda dürli kynçylyklaryň döreýändigi barada aýdylýar. Şu ýyl Amderiýanyň ýagdaýy nähili?
Şu ýyl ýene Amderiýan joşup barýar. Bize ýene öýme-öý habarymyzy aýtdylar. Derýa boýuna garawçylyga çykmaly diýip. Suw geläýse owaň kenarına geldi. Ýene owa girmäge mümkin diýip. Geçen ýylda garawçylyk etdiler. Mal Huda ýoly berdiler, gana kyzdylar. Ýene bu ýylam şoň ýaly boljak diýip gürrüňi bar.
Edil häzir kün şol suwun köpelendigi görünýän deriýada.
Owa, biziň eki şeýerlerimize gelipdir. Şu mahal eki şeýerleriň gyrasynda dur suw. Ýene owa ýakyn gele diýip garawçylyga adam çağıryalar.
Şu garawçylyk çekýän adamlar deriýanyň boýunda näme işitirýärler?
Deriýanyň boýunda giýjesilen nowata duruyorlar. Daňatýança iýişçeýini ýanyna alýarlar. Ulu maşynlarda toprak daşaýan maşynlara on topraklary gyrasyna düzýärler owa girmesin diýip. Berkleýärler.
Mysal üçin şu garawçylyk çekmäge näçerek adam toplanýar? Her giýje günüň dowamında näçe adam deriýanyň kenarına çykmaly bolýar? Sen bilen.
Owada 253 maşkala var. Her hojalykdan da biri gidýär her giýje. Gündüzüne de ayrı, gecesine ayrı navata duruyorlar.
Deryanın kenarını berkitmekte nemeler kullanılıyor?
Bil, ketmen, yine traktörler, ulu maşinler, hemme camşat ayda oluyor.
Onu neme dök gelir kenarı?
Kırın daşını ken kullanıyorlar, üstüne de toprak. Halta, çuvala toprak salıp, neçekizde geçen yıl ekşi yerlerimize su girdi. Adamlar çıplak yalangaç olup suya girip çuvalları toprak doldurup önüne bastılar. Şu derece su köpeldi.
Yani şu görülen çareler netice veriyor mu?
Netice geçen yılkı vermedi. Yine ovan kırasına geldi. Bu yıl bilemiz yok, şimdi görelim.
Ovan kırasına gelende ova nehilik zeperi yitirdi geçen yıl.
Geçen yıl bütün pahtalar gitti. Ekşi yerlerimizin bari buğday yerler hemmecin su aldı.
Yani şöyle haysaylar olup da yankı tereden ekmeği, şu ekilleri su çekilenden tereden ekmeği mümkünçülük oldu mu?
Mümkünçülük bahardan oldu. Ama yün aylarında su bastı, ondan sonra bolmadı. Kış içenli, bahardan boldu.
Onun şu kerendeçiler hasılsız kaldı mı? Yani kerende yerlerinden hasıl alı ölmediler mi?
Yok, alı ölmediler. Pümme de alı ölmediler. Hemmeci çürek kaldı. Pahtan oza çöpüsü var ya, ona toplayabilmediler, çüredi.
Buğdaylar?
Buğdaylar alınıp da, buğdaydan son boldu bu yağday. Pahta yerlerin yerler suyun tekinde kaldı.
Yani edil şu vakit pahtalarınız nehilek derecede, hatı bu batayında nehilek yitki olacak?
Şu vakit yekelev dövrü. Bu yıl geçen yıldan biraz ön geldi. İyun ayında sonuna gelipti. Şu an talim ayın sonunda başladı yine su coşku.
Xabarçıma Sultan Açilova'nın Livap ilayetinin Farab etrafından kərəndişi Zülfiye bilen geçirən söhbettaşlığını dinlediniz. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündelikimizin şunki sanını cemli yarı saatlari kesmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinləp bilərsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında qalın.